Yıl yazma. 1-ci kitap. 17-ci bölük. Davud nəsilinin təxtdə mängi oturaşağı turunda Rabbi vağdası. Davud padşa şulay uz sarayında yaşay verdi. Günlərdən birində Natan peyğəmbərgə Davud, "Mənə min irbit ağaşından salınğan sarayda yaşayım. Rabbinin kilişu sandığı şatırda tura" dedi. "Köngilində bolğanını işlə alaysa, çünki Allahı sinin yandadır" dedi ağa Natan. Amma şul tünnə Natanğa Rabbi sözü erişdi. "Бар, қылым Даудқа Раббы мінә бұлай деп айта" деген. "Менім үшін юрт саларға тиешілі кіші сен түгілсің. Исраил халқын Мисырдан алып шыққан күннен башлап, бүгінге қадар юрт ішінде яшағаным юқ менім. Бір жерден икінші жерге көшкенде, орыным хаман шатырда болды. Исраил халқы білен бірге қойда ғына үйірсем де, өз халқымны қойғырту үшін белгілеген Исраил хүкімшілерінің бірерсіннен, нек меңа ірбіт ағашыннан юрт салып бермейсіз" деп сұрадым ма? Демәк ки, қылым Даудқа көкләр хужасы Раббы былай деп әйтә деген. "Мин сине сарык көтеп йөргән җиреңнән алып, үземнең Исраил халкына хаким итеп куйдым. Син кай тарафка юнәлсәң дә, мин синең белән булдым. Каршыңда торган бөтен дошманнарыңны кырып бардым. Синең исемеңне мин җир йөзендә яшаучы бөек затлар рәтенә куярмын. Үземнең Исраил халкына мин үзем сайлаган урынны бирермен. Аны шунда урнаштырырмын һәм ул тыныч яшар. Оны инде бер кем дә борчымас. Әвәлге сыман, үземнең Исраил халкы өстеннән хөкемчеләр билгели башлаган чырдагы кебек, явыз ниятле адамнар минем халкымны инде кысырыклый алмас. Мин синең бөтен дошманнарыңны буйсындырырмын. Мин сиңа шуны белдерәм. Раббы синең гаилә йортыңны кырыр. Соңгы сәгатең сугып, ата-бабаларың янында тынычлык тапканнан соң, синең урлыгыңнан туган баланы патша итеп куярмын һәм аның патшалыгын ныгытырмын. Ул миңа багышлап йорт салдырыр һәм мин аның патшалыгын мәңгегә урнаштырырмын. Мин аның атасы, ә ул минем углым булыр. Элекке патшадан йөз йөргән кебек, углыңны мин бер кайчанда үземнең мәрхәмәтемнән ташламам. Мин аны үземнең йортым ва патшалыгым өстеннән мәңгегә куярмын. Аның тәхете мәңгелек булыр. Даудның рәхмәт дагасы. Шулай итеп, Натан әлеге вахине сүзгә сүз Даудка сөйләп бирде. Шуннан Дауд Раббы каршына килеп дуга кылды. "Эй Раббы Аллам, син шулай күтәрерлек кем әле мин ул кадәр" диде. "Минем гаиләм ни өчен сиңа шулай мөһим? Моның өстенә, эй Аллам, син әле кылын гаиләсенең киләчәге хакында да алдан хәбәр биреп куйдың. Мине олуг бер адам күреп мәгамәлә кыласың. Эй Раббы Аллам, мине шулай олылаган өчен нәрсә әйтә алам мин сиңа? Син бит үзеңнең кылыңны беләсең. Эй Раббым, бу бейек эшләрне син кылың хакына, йөрәгең кушканга эшләп, үзеңнең мәхәббәтлегеңне күрсәттең. Эй Раббым, үз колагыбыз белән ишеткәнчә, синең белән тиңләшердәй зат юктыр. Синнән башка Алла юктыр. Җир йөзендә Исраилләр кебек тагын нинди халык бар? Кыллыктан йылып алып, син фәкать аларны гына үзеңнеке иттең. Исемеңне дан шөһрәткә күмәр өчен син бейек вә дәхшәтле эшләр кылдың. Үз халкыңны Мисыр иленнән кыткырдың. Аның күз алдыннан чит кавымнарны куып жибердің. Үз халқың Исраилне син мәңгегә үзеңнеке иттің. Һәм син, Раббы, аның Алласына әйләндің. Ә хәзер, Раббым, үзеңнең кылың һәм аның гаилә йорты турындагы сүзләреңне мәңгегә ныгытып куй һәм әйткәннәреңне тормышка ашыр. Синең исемеңне гомер бакый олылап искә алсыннар. Исраил Алласы, күкләр хужасы Раббы, Исраил Алласыдыр" дип әйтсеннәр. "Кылың Даудның гаилә йорты синең каршыңда нык торсын. Син, Аллам, үзеңнең кылыңа гаилә йортыңны корырмын" дип әйтеп куйган идең. Шуңа күрә мин сиңа шушы догаларымны юлларга җөрәт иттем. Эй Раббым, син Аллаһыдыр. Үзеңнең кылыңа син әнә шундый игелекләр вәгъдә иттең. Кылыңның гаилә йорты күз алдыңда мәңге торсын өчен син аны фатихаларга ихтияр кылдың. Эй Раббым, синнән фатиха алучы мәңге фатихалыдыр.